Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Якын көнчыгыш сәфәрендә йөрүче АКШ президенты Буш көнбатыш ярга килеп Фәлестин җитәкчелеге белән очрашты. Путин элекке милләтче Родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы илчесе итеп билгеләде. Hindistanning Tata shirkati dunyoda eng arzonli mashina chiqara boshlay. 4 o'rinli bu mashinalarni Aziya, Yaqin Kunchig'ish ham Afrika illarina da sotuv planlashtirila. Boshqirdiston uzak saylov komissiyasi dokumentlarni tekshirib, Davlat shurasi qurultoyiga nomzodlarni tirkov bilan mashg'ul. Yangi dokumentlar qabul etilmay. Shushi ham boshqa voqealar turinda to'liroq ma'lumot so'nggi xabarlardan so'ng.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне Ландыш Харасова сәламли. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Рамаллада Фәләстин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас белән очрашты. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хырмыз бугазында Иран һәм американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын таратты. Бүген Пакистанның көнчыгышында шартлау булды. Үлүчеләр бар. Ульян өлкәсендә солдатларны төрлечә җәзалап контракт нигезендә хезмәткә күчәргә мәҗбүр иткәннәр. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Рамалла. Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Рамаллада Фәләстин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас белән очрашты. Сөйләшүдән соң Буш Израиль һәм Фәләстин арасында тынычлык килешүенә аның президент вазифасы тәгәрләнгәнчә, ягъни 1 ел дигәндә ирешергә мөмкин булачак диде. Буш бу көннәрдә якын көнчыгышта сәфәр кыла. Шәршәмбе көнне ул Израиль җитәкчелеге белән очрашып сөйләшкән иде. Тәхран. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хырмыз бугазында Иран һәм американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын таратты. Бу язмада Иран диңгезе патрулы радиодан Америка карабыннан мәгълүмәт сорый. Әсишәмбе көнне Кушма Штатлар дәүләт департаменты үз видео язмасын тараткан иде. Анда Иран карабыннан радио элемтәдә американнарга янаулар язылган. Иран бу видеоны ялган дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Бүген Пакистанның көнчыгышында Лахорда булган шартлауда кимендә 20 кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Шартлауны югары мәхкәмә каршында интихарчы ясаган. Мәхкәмә каршында адвокатларның урам җыены узарга тиеш иде. Тифлис. Грузия оппозициясе Тбилиси шәһәр җитәкчелегеннән 13 гыйнварда президент сайлаулары нәтиҗәләре белән килешмичә каршылык акциясе уздыруга рөхсәт алды. Оппозициядән нәмзәт Ливан Гачичиладзе тарафдарлары бу чарага 100 меңләп кеше җыячагын әйтә. Алар сайлау нәтиҗәләрен киредән тикшерүне һәм 2нче тур уздыруны таләп итә. Ульян өлкәсе. Ульян өлкәсендә солдатларны төрлечә җәзалап контракт нигезендәге хезмәткә күчәргә мәҗбүр иткәннәр. Петербург солдат аналары оешмасы рәисе Элла Полякова әйтүенчә, аңа хәрби хезмәттә булган бер егетнең анасы мөрәҗәгать иткән. Ул армиядә 3 елга хезмәткә калу турындагы контрактны имзалатыр өчен солдатларны кышкы салкын көндә палаткаларда тоталар, кызган кисәү белән җәзалыйлар һәм кыйныйлар дигән. Русия хәрби идарәсе солдатларны контракт хезмәткә күчерү турындагы мәгълүматны кире кага. Мәҗбүриләп армияга алынган оборона яшьләр хәрәкәте активисты Олег Козловский сәламәтлеге сәбәпле армия хезмәтенә яраксыз дип табылды. Оборона хәрәкәте вәкилләре әйтүенчә, мондый карарны Рязанның медицина комиссиясе чыгарган. Хәзер оборона юристлары элегрәк Козловскийны армияга барырга яраклы дип нәтиҗә чыгарган табибларны җавапка тарту өчен хәрби прокуратурага мөрәҗәгать әзерли. Олег Козловский декабрьдә милиция тарафыннан тоткарланып, хәрби комиссариатка озатылган иде. Аннан Козловский армиягә җибәрелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенза. Пензада милиция наши хәрәкәте яшьләренә урам җыены уздырырга рөхсәт итмәде. 20-гә якын яшьләр Русия президент сайлауларында оппозициядән нәмзәт булган Михаил Касьяновның халык белән очрашу вакытында аңа каршы плакатлар тотып басып тормакчы булган. Милиционерлар бу чара турында алдан хәбәр ителмәде дип, яшьләргә Касьяновка каршы шигарьләр кычкырырга һәм плакатлар тотарга рөхсәт итмәгән. Мәскәү. Тиздән Русиядә тәмәке әйберләре рекламалау турлысы белән тыйлачак. Бу тәмәке тартуга каршы Бөтендөнья сәламәтлек оешмасы конвенциясе тарафыннан каралган һәм хәзер аңа Русиядә кушыла. Әлеге карар бүген хөкүмәт утырышында расланды. Конвенция тәртипләре нигезендә ул 5 ел дигәндә гамәлгә ашарга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанда үтерелгән оппозиция башлыгы Беназир Бутто партиясе февральга билгеләнгән сайлаулар алдыннан хакимият тарафыннан басымнар ясалуын белдерде. Буттоның туган ягы булган Синд вилаяты җитәкчелеге бу гаепләүләрне кире кага. Әмма Бутто үтерелгәннән соң туган тәртипсезлекләр вакытында меңләгән кешенең кулга алынуын инкар итми. Хакимият җинаятьләрдә ислам сугышчыларын гаепли. Оппозиция исә Буттоны үтерү өчен хөкүмәт җаваплы, ул тиешле иминлек булдырмады ди. Пекин. 1 июньнән Кытайда барлык кибетләрдә, базарларда полиэтилен пакетлар бирү тыелачак. Шулай ук полиэтилен пакетлар җитештерелмәячәк. Җитәкчелек әлеге карар табигатьне пычратудан саклап калырга ярдәм итәчәк ди. Бу хакта Синьхуа агентлыгы белдерә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШ президенты Джордж Бушның якын көнчыгыш сәфәре дәвам итә. Израиль рәсмиләре белән очрашудан соң Буш пәнҗешәмбе көнне көнбатыш ярга килеп, Фәлестин җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде. Американ президенты якын көнчыгышта тынычлык урнашачагына ышана. Израиль һәм Фәлестин юлбашчылары моңа әзер дип уйлый ул. Бушның якын көнчыгыш сәфәрен Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Бүген Американ президентының төбәккә сәфәренең икенче көне иде. Рамаллада ул Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас белән очрашканнан соң ике җитәкче журналистлар алдына чыкты. Якын киләчәктә Израиль белән күршедә Фәлестин дәүләте төзеләчәгенә буш шикләнми. Тиешле ярдәм белән Фәлестин дәүләтенең төзеләчәгенә мин ышанам. Дәүләт төзелү тынычлык булдыруның мөһим адымы булачак, диде буш.
It'll be a major step toward peace.
Фәлестин дәүләте Фәлестин халкы һәм Израильгә генә түгел, бөтен дөньяга кирәк дип өстәде Американ президенты. Әмма моңа ирешү әле бик ерак. Ике якның да эшлисе эшләре күп. Фәлестин җире яһуд авыллары төзелешләре белән бүленмәскә бер бөтен булырга тиеш, диде Буш. Фәлестиннәр террор һөҗүмнәрен туктатырга тиеш. Израиль җирләренә Газадан ракеталар атуны туктатуга ирешү Габбас хөкүмәте өчен зур сынау булып тора. Газа хәзер Хәмәс контролендә. Габбасның Фатах хәрәкәте вәкилләреннән торган хөкүмәте белән сугышчан Хәмәс төркеме арасында низак кайчан шишеләр, моңа Буш җавап бирә алмый. Ике арада киртә булып торган тагын бер мөһим мәсьәлә бар – Иерусалим шәһәре. Яһүдләр дә, фәлестиннәр дә аны үз башкаласы итеп күрә. Чәршәмбе көнне Буш Израиль җитәкчелеге белән очрашты. Премьер-министр Эхуд Олмерт Израиль фәлестиннәр белән килешүгә ирешергә тели, диде. Израиль ягы бу сөйләшүләргә бик җитди карый һәм килешүгә ирешү өчен кирәк булганны барысында эшләргә әзер, диде
Олмерт.
Дөнья матбугатында Израильдә булган очрашулар бүген төп темаларның берсе. Newsweek басмасы Бушның якын көнчыгыш сәфәренең уңышлы булуына шик белдерә. Билл Клинтон да, Бушның әтисе Джордж Буш та президентлыкларының соңгы елларында яңа сөйләшүләр башлап караган иде, дип яза Newsweek хәбәрчесе. Һәм сәфәренең тагын бер зур максатын искә төшерә. Израиль Фәлестин җирләреннән соң Буш гарәп илләренә китәчәк. Анда ул дәүләт башлыкларыннан Иранга басымны арттыруны сорыячак. New York Times басмасы Олмерт белән Буш арасындагы якын мөнәсәбәтләр турында яза. Һәм ул мөнәсәбәтләрнең һәр чак анда якын булмавы, хәзер генә аларның бер-берсенә теләктәшлек күрсәтүләре турында яза. Алар икесе дә спорт, сәламәт яшәү рәвеше, сирәк кенә сигара тартып куярга ярата дип башлый мәкаләсен New York Times журналисты. Шимбе көнне АКШ президенты Куэйт һәм Бахрейнга барачак, шуннан соң ул сәфәрен Сәгъуд Гарәбстаны Мисырга дәвам итәчәк.
Пәнҗешәмбедә Русия президенты Владимир Путин урыс милләтчесе, элекке родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы даими вәкиле итеп билгеләде. Көнбатышны шул исәптән НАТОны да кискен тәнкыйтьләп килгән кешене бу оешмага вәкил итеп билгеләү нәрсәне аңлата? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Дмитрий Рогозинны Брюссельгә җибәреп, Кремль бер атуда ике куянны үтерә. Бер яктан көнбатышка ишара ясый, икенче яктан мәшәкатьле сәясәтчедән арына. Үзен урыс халкының хокукларын кайнар яклаучы итеп таныткан 44 яшьлек бу сәясәтче Русияны килмешәкләрдән тазартырга чакырган шигарьләре шуңа өндәгән урам җыеннары белән танылган иде. Ул көнбатышның да кайнар тәнкыйтьчесе санала, 2 ел чамасы элек НАТОны үлә баручы оешма дип атаган иде. Шундый кешене вәкил итеп НАТОга җибәрү сәер күренсә дә, белгечләр фикеренчә бу Кремльнең мәнфәгатьләренә тәңгәл туры килә.
Конечно, это такой сигнал в адрес НАТО, что Россия.
Бу билгеләү Русиянең НАТОның гамәлләре бигрәк тә көнчыгышка таба киңәю белән канәгать булмаганын күрсәтүче ишара булып тора, ди дөнья сәясәтендә Русия исемле журнал мөхәррире Фёдор Лукьянов.
Прежде всего, то, что касается расширения альянса на восток.
Русия рәсмиләренең күбесе НАТОны Кушма штатлар һәм Европаның Русиягә басым ясау чарасы итеп күрә. Күрәсең, Рогозин НАТОга карата булган шушы каршылыкны гәүдәләндерергә тиеш булачак. Моннан тыш, ул Косово мәсьәләсендә дә Кремль карашын алга сөрә, ягъни бу төбәкнең бәйсезлегенә каршы. НАТОга вәкил итеп билгеләнгән очракта ул Сербия мәнфәгатьләрен яклаячагын алдан әйтеп куйды.
Рогозин, безусловно, политик яркий, способный и имеющий неплохой потенциал.
Әлбәттә, Рогозин сәләтле сәясәтче. Аның шактый күпкә ирешә алачагы ачыкланғач, аны сәясәттән читләттеләр. Ләкин оппозициягә күчкәч тә ул Путинга карата уңай карашта калды. Бу билгеләнү Путинның да аңа ышануын күрсәтә, ди Фёдор Лукьянов.
Это назначение, оно свидетельствует о том, что Путин ему, в общем, доверяет.
Родина фиркасының Мәскәүне килмешәкләрдән тазартырга чакырган бер клибы милләтара нәфрәт кузгата дип табылганнан соң 2005 елда Рогозинның фиркасы Мәскәү думасы сайлауыннан читләтелде. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, чын барлыкта Рогозин ул кадәре сугыш чукмары түгел. Брюссельгә баргач, аның җыры шактый үзгәрәчәк.
Я думаю, что ничего страшного не произойдет.
Бер куркыныч нәрсә дә булмаячак. Беренче гаҗәпләнүдән соң барысы да урынына утырачак. НАТОга карата сәясәт Брюссельдә илче тарафыннан түгел, ә Кремльдә хәл ителәчәк. Русия-НАТО мөнәсәбәтләре тышкы яктан яхшы, чынбарлыкта начар. Бу халат сакланачак, ди Фёдор Лукьянов.
Формально очень хорошие, фактически очень плохие. И вот эта раздвоенность, я думаю, что сохранится.
Мәскәү университетында журналистика укыган Рогозин тәрҗемәи хәлендә инглиз, француз, итальян һәм испан телләрен беләм дип язган. Русияның НАТОда илчесе вазифасында ул 58 яшьлек генерал Константин Тоцкин алыштыра.
Hindistanның иң зур автомобиль ширкәте Tata бүген дөньяның иң арзан халык машинасын тәкъдим итте. Машина базарына кыю кергән Tata ширкәте 2,5 долларлык машиналар мотоциклларны алыштырачак дип вәгъдә итә. Яңа халык машинасы белән Мәтин Корышмас таныштыра.
Европада машина базары яңа шайкала башлаган шакларда беренчеләрдән булып Германия Volkswagen-ны, ягъни халык машинасын игълан итте. Maksat gadi xalqının da anı satıb alıbın təmin etdiyidi. Ләкин бу халык машинасы әле дә гомум халыкның машинасы түгел, бәлки бай халыкның машинасы булып тора. Көнбатыш белән көнчыгыш машиналар арасында әле дә кыю ярыш барганда Индистан үз халык машинасын игълан итте. 100 мин рупия, ягъни 2500 доллар кыйммәтендәге бу машина дөньяның иң арзан машинасы дип саналган. Бүген Индистанның Tata şirkәте Nano исемле бу машинасын Дәлхидә машина ярминкәсендә танытты. Tata şirkəti başlığı Ratan Tata bu maşinanı maşina sənayəti üçün yeni bir açılış olaraq belədi. Mən bu maşinanın yeni bir açılış olacağını ümid edirəm. Bunda gəlgəniniz üçün rəhmət. 4 dəgərməş həm 4 oturğuşlu bu maşina 600 kubik santimetr motorğa iyə. Bu şartlarda bir maşina köp xalqını özünə cəlb edər deyə ümidlənilir. 1 milyarddan artıq xalqı bulğan ildə yollarda xatını, balası bilən bir motosiklğa tiyelgən kişilərini yolda jildirivən kürü bir qadət eybir. Yollarda motosiklarının küp buluğu, tığımlarını həm küp günün qazalarında bərəbərində kitirə, havanı da küp kəpişrata. Tata şirkəti vəkilləri isə yoldağı bu turmuşunu tağında imin bulduruğunu uş şirkətləri işin maqsat kuyularını bildirə. Hindistanda соңғы арада машина сатышы да көп артты. Шулайда Hindistanda 1000 кишидан нибары 7-сине генә машина туры килә. Бер мотоцикл бәясеннән әллә ни кыйммәт булмаган бу машиналар аз еуромнарындагы күренешне дә күпкә җиңеләйтер дип исәпләнә. Хәзергә бензин белән эшләгән машина 20 чакрым ераклыкка нибары 1 литр бензин сарыф итә. Şirket вәкилләре якын арада бу машинаның дизель модельләрендә чыгарашагын белдерә. Ләкин әлбәттә Tata Hindistan базарына гына карамый. Şirket машиналарын Азия, Европа һәм якын көнчыгышта да сатырга җыена. Ләкин кешеләр арасында мондый арзан бәяле машина никадәр ышанычлы булыр дигән шик-шүпәләр дә бар. Британиядагы машина сәнгате киңәшчесе Марк Бурса машина турында булай сөйләде. Без бу машиналарны узун мөддәтле буларак алга таба юлларда күрергә үмид итәбез. Бик тыйнак кына күренә. Кешеләр аны төрле әйберләргә ушата. Шәп бер голфчы машинасыннан алып, кийләнгән трактор ише машинага кадәр. Ләкин шун барлыкта башка машиналардан әллә ни ким күренеше булмаган заманча машина дөньядагы иң арзан машина бәясенә караганда аның ярты бәясенә сатыла. Бу исә дөнья машина сәнгатенә зур тәэсир ясаячак дип фаразлана. Кайсы бер күзәтүчеләр моны дөньядагы машина бәяләрен төшерүдә бер инкыйлаб булыр дип уйлый. Яисә якын бәядә башка модельләрдә дөнья күрер диючеләр бар. Hindistan Kıtay buldur almağanını buldurdu, arzan BG maşına çıxaruğa irişdi. Elbette bu yağın kündeşlikkə Kıtayda kişikməzdən cevap verir deyilə. Ləkin şulayda bu adım Tata'a eləgə kiləşək vaqdə itə. Tata şirkəti arzan maşınaları gına tügül, sıfatlı maşınalar da bar. Bundan kala Tata Britaniyanın Ford motor şirkətinin lüks maşına modelləri bulğan Jaguar həm Range Rover'nı da satıb alu üçün 2 milyard dollar təqdim etdiyi turunda itilə.
Azatlıq dulqınlarında Tatar dilində soğuk xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər turmuşu.
Qırım Tatarları xəbərləri.
Azatlıq hər gün qısqa dulqınlarda həm internetdə.
Azatlıq.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Рамаллада Фәлестин җитәкчесе Мәхмуд Габбас белән очрашты. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хормуз бугазында Иран һәм американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын күрсәтте. Пакистанның көнчыгышында Лахурда булган шартлауда кимендә 20 кеше һәлак булды, дистәләрчәсе яраланды. Русиядә тәмәкене рекламалауны тулысынча тыю турында канун әзерләнә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Озатлыкның Козан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикәти Мәрәва сәламли.
Казанда югалган кешеләрне эзлиләр. Кичәге шартлаудан соң 3 кеше югалган булып санала. Белгәнегезчә 9 гыйнварда кеше Пишер урамындагы 7 йортта газ шартлаган иде һәм йортның бер өлеше җимерлеп төшкән иде. Шушы йорт карабалары астыннан 8 кешене чыгардылар. Аларның 7-се үле иде. Тагын бер кешенең гомере хастаханәдә өзелгән. Табылмаган шушы 3 кеше үле гәүдәләр арасында да булмаган, исәннәр арасында да табылмаган. Шуңа аларның туганнары бу кешеләр исәндер дип өмет саклый. Казан шәһәр идарәсе коткару хезмәтләре 52 яшьлек Корочкин Александр Васильев улы, Корочкина Надежда Павел кызы һәм аларның 8 яшьлек оныгы Юля Корочкинны эзләү эшләрен алып бара. Алар турында бернинди мәгълүмат юк. Шушы кешеләрне эзләү кичә хастаханәләрдә, кешеләргә бирелгән вакытлыча яшәү урыннарында, хәрабәләр астында көне буе дәвам иткән. Әмма бернинди нәтиҗә бирмәгән. Бер юлы бөтен гаиләсен югалткан кешеләр белән психологлар, белгечләр шөгыльләнә. 11 гыйнварда беренче җаназалар үтергә тиеш. Исән калган кешеләр туганнарында яки якындагы ял йортында яшәп тора. Казан шәһәр хакимиятендә тораксыз калган кешеләр вакытлыча башка җирдә яшәп торачак дип хәбәр иттеләр. Аларга шәһәр хакимияте торак бирергә вәгъдә итә. Ишелгән йортны бүген төрле тикшерү комиссияләре караган. Аның шартлаудан соң торып калган өлеше яшәргә яраклы дигән нәтиҗә чыгарган. Бу йортка җылылык һәм газ бирелгән. Тагын шунысы да мәгълүм, кешеләрнең кайсы берләре шартлау булган йортка кире кайтырга курка икән. Югалган кешеләрнең мәйтләре дә табылмаган, әмма харабалар астында бер песи һәм бер эт исән имин калган. Бу хакта бүген Казан гәзитләре язып чыкты. Хәлакәткә китергән сәбәпләрне тикшерү дәвам итә. Ахыргы нәтиҗәне әлегә әйтмәделәр. Төрле чыганакларда төрле мәгълүмат китерелә. Берсендә газ плитәсе бузык булган, икенчесендә газ белән су җылыту җайланмасы, ягъни колонка шартлаган булырга мөмкин дип язалар. Тикшерү эшләре дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Бүген мәгълүмат чараларында Татарстанда минималь азык-төлек җыелмасының бөтен Россиядә иң арзаны булуы турында рәсми мәгълүмат таралды. Россия статистика комитеты хәбәр иткәнчә, декабрь аенда төп азык-төлек дип саналган ашамлыклар җыелмасы 2.7% арткан һәм Россия буйлап уртача бер кешегә санаганда 1802 сумга җиткән. Татарстанда иң кирәкле ашамлыкларны 1499 сумга алып була икән. Бу башка төбәкләр белән чагыштырганда азык-төлек иң арзаны булып чыга. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без казанлылардан азык-төлеккә кимендә күпме акча тотуы турында сорарга булдык. Статистика саннарын һәм казанлылар биргән мәгълүматларны чагыштырып карарга булдык. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
Күп китәк әйтәм мимас. Шотлаганым да юк, точно әйтәм.
Якынчарак. Иң кирәкле әйберләр генә.
Эпи белән, чәй белән торган кешеләр күп хәзер. Башкага уже мөмкинлекләре юк. Инде мен үзем бик күп ашарга тырышмыйм. Шулай булса да, әзерәк кирәк инде. 2-3 мең генә китә торгандыр дип уйлыйм мин. Бер кешегә дип шотланыла бит.
1002, наверное, меньше никак. Мясо, сигареты, какие-нибудь колбасы там. Ну, 1002.
Қатымдан сұрар керек мен. Мен санамын.
7-8.
Бір кішіге.
Солай жетедір. Ит керек, май керек, балық керек. Қазір балықтың бәсі итке қарағанда да көбірек. Міне, айбәтіле башарға, міне, как минимум 6 мін кішіге керек. Өлмес үшін ғой. 3 міндер, солай деп ойлаймын.
1015 месяц на одного. На продукты. Ну, это самое минимальное.
На одного человека?
На одного человека. Я покупаю в основном на рынке мясо хорошее, и продукты в основном свежие покупаю, рыбу, а рыба тоже дорогая, поэтому, в принципе, деньги-то. Красную рыбу иногда тоже покупаю, соленые. Выпивки нет, я не пью, но вот... Ну, я имею в виду только на продукты, и вот этими вопросами, как курю.
Мин азык-төлеккә беләсезме? Иң кимендә кайдыр 1000 сум китә инде. Без студентлар, ит бик ашамыйбыз безгә, ит җитми дә, акча да юк шул итне пешерергә. Күбрәк менә манлылар, каравыдай, подкасы, дөге, бәрәңге күбрәк ашала инде аны ярамаса да. Хәзер менә кыш көне күбрәк суган, кишер. Менә яңа елга без май алдык кызлар белән. Яңа елга, сливочный. Әлбәтлесен инде. Ата алай гел подсолнечный да подсолнечный. Анасын күбрәк пешерәбез инде без. Пешегендер, шул 1000 китә инде.
4 кешегә белмим, әйтә алмыйм точно, потому что безнең әни белән әтинең айрама, у меня своя касса. Я половину зарплаты своей маме отдаю. 1-5 мең точно бирәм инде айына. Плюс они еще свое тратят. У них тоже так же выходит. Но бир умын китайн да однозначно.
Дурт кишиге.
Эйе.
Хе, бир кишиге.
Ну, 2,5 получается, если дурт кишиге несегез, бульсегез, 2,5 китай однозначно.
Ну, мене без 5 ел. Ну, 5 кишиге ол, 15 мин ихтай ми китайн. Эй, бетрек, ашар кашиге десен енді ол, конечно, кубрек кирегін. Ана, бір зекер, мен кіші башына, сретнем, 4-5 мин кирег енді ол айға. Кіші башына.
Кішкене балаларға енді. Ну, бірсіне 3 ел, бірсіне 5 ел, білмейме. Күнін әміне аларға керек. 1 литр сүт керек, еме. 1 килограмм маны, может, бір адына қадыр енді. 1 литр сүт, 4 йогурт керек. Икішер йогурт ашылар енді алар. Қылы кішілерге орташа енді ашап барғанда, 4 кішіге 6 мін ақша керек. Әлі сіретіне ғына бұл. Ашарға ғына ие міне.
Ой, бек асыстам, шынке мен үйренген қазір. Бек экономны ешерге. Шынке экономны ешемесең, аштаны бірге керек. Қызмет ақы бек ас. Минимум, ну, бір 8 мін ала мен. Өзім азып тілікке, ну, жолдан қалқындар азып тілікке кетейінді. Кендерге қалмай. Еш кіші, мәселен, шақты кете.
Минимум 3-5 продукт на все.
Кемінде бек скромный болғанда 4 мін почти. Кемісті. Кишер, май, сүт, ипи, лимонын алабыз, лимонда қымбатланды бит. Тауық етін дегендейтлерінде біз тауық етін мен шуларға кетіп бара.
Азатлықта Қазан ауазы.
Бүгін Русия хүкіметі Халықара сәлеметтік сақлау ұйымының темекі тартуға қарсы конвенциясына қосылуын құптап шықты. Хүкімет Русияда темекі рекламасын тыйырға тәкдим итә. Бұл қанун проекты Думашада қабыл етілсе, Русия башка елләрдә гамәлдә булган тәмәке тартуга каршы алып барылучы системалы көрәшкә дә кушылачак дигән сүз. Бу адым нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Шушы хакта тәмәке ширкәтендә эшләгән кеше һәм татар җәмәгатьчелеге вәкиле фикерен ишетербез. Язманы Амил Нур әзерләде.
Күптән түгел генә билгеле чит ил тәмәке фирмасында әйдәп баручы белгечләрнең берсе булып эшләгән кеше белән сөйләшәбез. Ул тәмәке тартучылар дөньясының ил сәясәтендә зур вазифа башкаруын аңлатты. Тәмәкегә каршы көрәшнең кирәк булуын барысы да аңласа да, бу эшкә кагылу хөкүмәттән шактый кыюлык таләп итә икән. Әңгәмәдәшебез эш хезмәт әхлагын боза алмый. Шуңа күрә тыңлаучы аптырамасын, үз исемен һәм элек эшләгән җирен дә әйтә алмады. Бик кирәкме соң бу канун Русия өчен дип сорадык.
Бу конвенция, ул бик кызык документ. Русияны аны кабул итәргә мәҗбүр итүгел. Бу дипломатик адым гына. Хәзер күрергә була, бу конвенциягә керүче илләр, алар Африка, Латин Америка, Көнчыгыш Аурупа илләре, чөнки конвенция кергән илләрнең оешмасы бер җәмгыят булып, кассажия. Һәр ил тартучыларның санына нигезләнеп, ниндидер взнос түли. Гомуми кассадан акча тәмәкегә каршы дигән политикасына китә иң катлаулы илләргә. Кассадан әлбәттә үзенә ниндидер файда китәләр. Бу конвенция документына. Мәсәлән, Американы алса, ул бу конвенцияны кабул итмәгән. Ул тәмәке белән үзе көрәшә. Һәм ишетәбез, хәтта Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер хәзер үз сигарасын үзе эшләгән кабинетында тота алмый. Канун буенча.
Ни өчен тәмәкегә каршы көрәшне хөкүмәт нәкъ менә бүген шул конвенция аша яклый башларга тели?
Русия хөкүмәте яңа елның иң беренче утырышында кичектергесез караганнар да кабул иттеләр конвенция. Русия Думасында соңгы 2-3 ел буенда ятып торды. Сигараларны тарту, ул сәламәтлек кенә түгел, социаль мәсьәләләргә һәм хәтта сәясәткә якын булган дип мәсьәлә. 90-нчы елда экономик проблемалар аркасында сигареталар китерү туктады. Шул вакытларда кешеләр, тартучылар, демонстрацияләр эшләп, протест акцияләрен эшләгән иде. Тәмәке булмагач, тартылган тәмәкедән калдыкларын җыеп, 3 литрлы банкаларда сатадыр иде. Русия хөкүмәте тәмәке мәсьәләсенә куркыбрак караш бар иде. Халыкка булай да начар, яраткан уенчыкларын аракыны һәм тәмәкене калдырырга кирәк, аны әллә ни кисәргә ярамый дигән караш иде. Әмма бүгенге көндә күрәбез, үзе бу конвенция кануны өстендә эшләгән, сәламәтлек министры Светлана Голикова, яш президент администрациясе хөкүмәт бергә кушылганнан соң конвенция хөкүмәткә күчте.
Тәмәке тартуга каршы чын-чынлап кайчан тәэсир итә алырга мөмкин булачак?
Тартуны киметәсен килсә, илдә, син рекламага гына карарга тиеш түгел. Сигарета ничек бүгенге көндә чыгарыла, ул ничек тикшерелә, ничек сатуга керә, ничек рекламалана, һәм бу сигаретаны куллану нинди кануннары, кагыйдәләре бар дәүләте. Бергә караганда гына бу катлаулы мәсьәләсенә ниндидер тәэсир эшли аласың.
Конвенциядән тәмәке сатучылар зур зыян көтмиме?
тәмәке базарының күбесе шетел компаниялары өстендә. Аларга эшләр өчен ниндидер универсаль кагыйдәләр кирәк. Алар дәүләткә дә, бөтен кешегә дә әйтә, бирегез безгә канунларны. Без аларны үтәбез. Чөнки без кануни яктан да, мораль яктан да чиста калырга телибез. Андый конвенция булса, ул бөтен илләргә керсә, халыкара компанияләргә дә эшләү җиңелрәк булып чыга.
Ә гади тәмәкешегә ничек булала?
Үзләре тартсалар да барыбер хуплыйлар буны. Чөнки бөтен кеше хәзер аңлый инде, тарту зыяндыр. Гади кеше өчен бу конвенция нәрсә китерәчәген әлегә әйтә алмыйбыз. Конвенциядә язылган әйбер ул идеяләр генә. Алар Русия канунларына керергә тиеш. Кермәсә, конвенция кагазда гына кала.
Сез элек тәмәке фирмасында эшләгән әйдәп баручы бер хезмәткәр фикерен тыңладыгыз. Ә менә даими рәвештә сыра, арак яки тәмәке сатучыларга каршы көрәшүче җәмәгатьчелек ни ди? Мөслимә хатын-кызлар оешмасы рәисесе Әлмира Әдиятуллина сөйли.
Тәмәке тартуны тыю әзерлек турындагы хәбәре шатландырды мине. Бездә менә реклама такталарына ишүне, тартуны пропагандалаган, аларны язылган менә шу язуларга каршы көрәшеп йөри торган кеше буларак, һәм шушы көрәшүче безнең мөслим оешмасы буларак шатландыра. Кызларыбыз менә шушы тәмәке сүрүме белән сүрүмләнеп, үзеннән үзе бузыклыкның анасы булган исерткеч эчемлекләргә таба әзерлек алып бара. Яш үсмернең организмында. Бигрәкләр дә менә яш кызларның нинди сыйфатта алар ана булачаклар.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Бүген Казан гәзитләре Казанда төшерелгән Бабай фильмы Мәскәүдән дәрәҗәле бүләк алып кайтуы турында язып чыкты. Тагын 2 кыйса төшерергә планлаштырылса, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында җәйдән кино сәнгате белгечләре әзерли башлаячаклар. Бер яктан караганда бу тармакта хәлләр шәп бара кебек. Әмма кино төшерүчеләр финанслау булмаудан, ә Мәскәү һәм Петербурда укып кайтканнар эш булмаудан зарлана. Наил Алан сөйли.
Бабай фильмы 2-нче бүләген алып кайтты. Бу бүләк миңа бик кадерле, чөнки бу кинодебют РУ фестивален Русия режиссерлар берлеге үткәрә һәм алар минем беренче уен киносын күреп алдылар. Моңа кадәр мин документаль фильмнар гына төшерә идем бит. Ди режиссер Альберт Шакиров. Әлеге фестиваль вакытында Шакировны Русиядә уен кинолары төшерә башлаучы өметле 20 режиссер исемлегенә дә керткәннәр. 20 минутлык Бабай тагын 5 фестивальгә чакыру алган инде. Көз көне Алматыда узачак Евразия фестивалендә дә катнашырга җыена. Бабай беренче бүләкне 2007-нең көзендә Алтын Миндәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Казанда алган иде. Ул вакытта төрки дөнья халыклары мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен яктырткан өчен Түрк Сойның махсус бүләгенә ия булды.
Еще собираюсь снять к Бабаю две новеллы.
Бабай киносына кушып тагын берсе кышкы, берсе язгы ике кыйса, ягъни новелла төшерергә уйлыйм. Җәй көне инде ишесен бергә җыеп, тулы метражлы фильм эшләргә исәп. Анда да вакыйгалар Казанда барачак.
Фильм из трех историй, таких, которые происходят в Казани.
Дип үз планнары белән уртаклашты Альберт Шакиров. Һәм аның әйтүенә караганда, Күктаудан соң Мәдәният министрлыгы акчасына Татарстанда төшерелгән икенче нәфис фильм булачак бу. Яңа фильм Алтын Миндәрнең 4-нчесендә дә катнашырга исәпләй. Ә менә Татарстан синема ширкәте башлыгы Алтын Миндәрдә тамашачылар күңелен яулаган өчен бүләкләнгән Дилемма фильмы режиссеры Рамил Төхбәтуллин әйтүенә караганда, Казанда узачак чираттагы бәйгегә җитди эшләр бар микебек.
Һәр хәлдә бүгенге көндә минем белүемчә монда бернинди хәрәкәт юк бу юнәлештә. Республикада берничә студия бар икән безнең, алар инде билгеле, алар бит күз алдында тора. Һәрхәлдә кем нинди булса хәрәкәт ясасалар, әлбәттә ул билгеле булды, шулай бит.
Ди Рамил Төхбәтуллин. Ә үзләренең Татарстан синема ширкәтенә килгәндә исә,
сентябрь аенда без яңадан кино күрсәтмәячәкбез Миндәр фестивалендә. Бөтен нәрсә финанска бәйле.
Дип өстәде. Әлеге ширкәт бүгенге көндә Шүрәле мультфильмын эшләү мәшәкатендә җәйгә таба дөнья күрер дип өметләнәләр. Кино дигәннән әле яңарак кына Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты каршында кино сәнгате белгечләре әзерләү бүлеген ачу карары игълан ителде. Аңа Рамил Төхбәтуллин җитәкчелек итәчәк.
Июль аенда без абитуриентлар кабул итә башлыйбыз, студентлар кабул итә башлыйбыз, инде ул кафедра булып формалашып бетә. Адымлар дигәндәй, үзебезнең кадрларны үзебез әзерли башласак, соңынтын без аны гекта, бәлкем алар 1-2 ел бәлкем анда укып бетерләр, Һәрхәлдә алар белән нык элемтәдә булачак. Бу укыту киңәшләшеп Мәскәү белән, ДИК белән, инде остазлар белән мастер-класслар оештырып, шундый форматта укыту булачак.
Ди Рамил Тухватуллин. Дөрес, бу яңа уку юнәлешен булдыруга кино белән бәйләнештәгеләрнең мөнәсәбәте бер төрле генә түгел.
Те выпускники кинематографических вузов Москвы и
Петербурга. Мәскәү һәм Петербургның кинематография югары уку йортларын бетереп Казанга кайтканнар да тулы куәтенә эш белән тәэмин ителмәгән бүгенге көндә.
Они не совсем обеспечены работой, скажем, такой полноценной.
Диде шулай ук ВГИК бетергән Альберт Шакиров. Татарстандагы кино сәнгате белән бәйләнештәгеләр фикеренә күрә, республикада бу индустрияны булдыру турында сүзләр күптән йөри, әмма эзлекле финанслауга керешмәгән очракта кино сәнгате белеме алганнар эшсез булачак һәм Татарстан исеме астында төрле юнәлештәге фильмнар да даими төшерелмәячәк.
Узган елда сталинизм репрессиялары киң кулаш алган 1937 ел вакыйгаларын искә алу кара юбилейлар белән хәтердә калачак. Йөзәр меңләп гаепсез кешеләр төн уртасында НКВД машиналарына утыртып, бер кайчан да кайтмаска дип сүргенгә яисә үлем камераларына җибәрелгән. Яңа 2008 елда шундый кара юбилейлар елы булачак. Чөнки 70 ел элек 1938 елда репрессиялар тагын да киңәйгән. 1937 елда кулга алынучыларга 3 кешелек канунсыз трибуналлар үлем карарлары, яисә 10-20 еллык төрмәгә утырту карарларын чыгарган. Шундый корбаннарның берсе күренекле сәясәтче һәм дипломат СССРның Сәгъуд Гарабстандагы һәм Ямендәге беренче илчесе Кәрим Хакимов нәкъ 70 ел элек 1938 елның 10 гыйнварында атып үтерелгән. Теманы Кәрим Хакимовның авылдашы Әлфия Бәдретдинова дәвам иттерә.
Кәрим Хакимовны Башкортстанда, Ырымбур өлкәсендә, Узбекстанда яшәүчеләр һәм тышкы эшләр министрлыгы тирәсендәге кешеләр 50-нче еллардагы реабилитациядан соң яхшы танылдылар. Уфада, Ырымбурда, Ташкентта аның исеме белән урамнар аталган иде. Татарстан матбугатында да аның турында язмалар күренгәләп тора. Ул Татарстан Республикасын төзү буенча комитет әгъзасы булган. Заманында Башкортстан академия театрында Кызыл Паша исемле спектакле Совет Берлегенең Үзәк телевидениесендә күрсәтелгән иде. Шулай да бүгенгә кадәр Кәрим Хакимовның дипломатик эшчәнлеге һәм биографиясе бары тик гарәп илләре дипломатиясе вәкилләренә генә яхшы таныш булып кала. Башкортстан, Ырымбур, Татарстан чигендәге Дүсән авылында Кәрим Хакимовка музей ачылган. Заманында 12 яшендә дөнья көтергә дип Ырымбур далаларына чыгып киткән татар малае шахталарда, тимер юлларында эшләгән. Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укыган. Томскида экстернлы гимназия тәмамлаган. 25 яшендә Ырымбур өлкәсенең мәгариф бүлеген җитәкләгән ул. Башриклар системасының бер сәяси затына әйләнеп, Үзәк Азияда социализм урнаштыруда катнашканнан соң Кәрим Хакимов Ирандагы Мишхет шәһәренә, аннары Гарабстандагы Хиджаздагы консул, Сәгъуд Гарабстаны дәүләте оешкач илче булып китә. Башевистик хакимияткә тугры хезмәт итсә дә, ул гараб илләренең үзенчәлегенә, мусульман гореф-гадәтләренә хөрмәт белән караган. 1937 елда Кәрим Хакимов Мәскәүгә шакыртып алып, тиз арада юк ителгәч, Сәгъуд Гарабстаны патшасы СССР белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзән. Һәм 1990 елларга кадәр СССР җимерелгәнче диярлек 2 ил арасында илчелек булмый. Бер татар кешесенең мусульманнар белән эш йөртә белү аркасында ирешелгән казанышлар шулай юкка чыгарыла. Бары тик 21-нче гасыр башында гына Владимир Путин гарәп дөньясына, мусульманнар мөхитенә якынлашырга тырышып, бу дипломатиядән Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов кебек мусульман республика җитәкчеләрен куллана. Узган елда Сәгъуд Гарабстанның Россиядә көннәренең төп өлеше Татарстан башкаласында үтте. Кәрим Хакимовның соңгы көне аның гомеренең ничек өзелүе турында хәбәрләр каршылыклы булды. Дистә еллар буе Кәрим Хакимов Магаданга җибәрелеп, шунда ачлыктан үлгән дигән фараз киң таралган иде. Берничә ел элек Мәскәү ягындагы Бутово бистәсендә туганнар каберлеге архивы ачылды. НКВД тарафыннан атып үтерелгәннәр арасында чит илләр файдасына шпионлык итүдә һәм контрреволюцион оешмада катнашуда гаепләнүче Кәрим Хакимов та бар. Бутово каберлегенең ничек хасил булуы, меңнәрчә кешеләрнең ничек үтерелүе һәм аларның иң югары катлам зыялылар, төрле милләт вәкилләре булуы аерым бер тарих. Бутова хабарлыгында бигрәк тә яһуд, татар, фин, урыс һәм башка милләт вәкилләре күп булуы игътибарны җәлеп итә. Нәкъ 70 ел элек нинди шартларда Карим Хакимовны атып утыруы турында өстәмә мәгълүматлар хәзергә юк. Карим Тинчурин, Галимҗан Ибраһимов кебек юк ителгән атаклы татар уллары кебек күк Карим Хакимовның да үз кабере һәм җәсәде табылмаган. Әмма үлгән көне билгеле. 10 январь 1938 ел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде, тупланманы Бикә Тимир алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Рамаллада Фәлестин идарәсе президенты Махмуд Габбас белән очрашты. Сөйләшүдә соң Буш Израиль һәм Фәлестин арасында тынычлык килешүенә аның президент вазифасы тегәлләнгәнче, ягъни 1 ел дигәндә ирешергә мөмкин булачак диде. Иран дәүләт телеканалы бу көннәрдә Хөрмүз бугазында Иран һәм американ караплары арасында чыккан хәлнең видео язмасын таратты. Бу язмада Иран диңгезе патрулы радиодан Америка карабыннан мәгълүмат сорый. Әсишәмбе көнне Кушма Штатлар дәүләт департаменты үз видео язмасын тараткан иде. Анда Иран карабыннан радио элемтәдә американнарга янаулар язылган. Иран бу видеоны ялган дип атады. Грузия генераль прокуратурасы эшмәкәр Бәдри Патаркайцы Швили хакимиятны урыннан бәреп чыгу максатына сөйләшүләр алып баруда гаепләде. Аңа карата сәяси хезмәткәргә һөҗүм һәм шулай ук теракт әзерләнгән дигән гаепләүләр белән җинаят эше кузгатылган. Патаркайцы Швили үзе Грузиядә булмау сәбәпле аңардан сорау алу өчен чакыру кәгазе аның гаиләсенә биреләчәк. Мәхкәмә карары нигезендә эшмәкәрнең Стандарт Банк Грузин банкындагы шәхси исәп-хисабы ябылган. Патаркайцы Швили Грузиядәге президент сайлауларында катнашты һәм анда 7% тавыш җыйган иде. Беларус эшмәкәрләре Минск үзәгенә каршылык акциясына чыкты. Меңләгән кеше урам җыена чыккан һәм президент Александр Лукашенко резиденциясе янына юл алган. Алар президентның эшмәкәрләргә ялланган кешеләрнең хезмәтен куллану тыела дигән фәрманга каршылык белдерә. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре акция эшенә кысылмый, шуңа да карамастан милиция хезмәткәрләре сакта тора һәм ОМОН белән автобуслар килүе әйтелә. Британ хөкүмәте яңа атом электр станцияларын төзүгә рөхсәт бирде. Министрлар кабинеты вәкиле Джон Хэттон атом электр станциясе ул экологик яктан чиста һәм энергияның имин чыганагы дип белдерде парламентта. Хәзерге вакытта Британия атом электр станциясе 20%-ка якын электр энергиясе җитештерә. Ләкин 2023 елга аларның күбесе ябылырга тиеш. Яңалары исә хусусы энергетик шәркәтләр акчасына тизелергә тиеш. Яңа атом электр станцияларын төзү карары нефтка бәяләр артуы сәясәте белән бәйле.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда яңа ел Раштуа бәйрәме ялларына йомгак ясала. Быелгы елларда янгыннар элекләреннән күбрәк булса, милиция төрле җинаятьләрне быел азрак теркәгән. Рәсмиләр җинаятьләрнең кимүе халыкның бәйрәм итәргә өйрәнүенә бәйле ди. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе документларны тикшереп, республика парламентына намзәтләрне теркәү белән мәшгуль. Яңа документлар кабул ителмәй. Республика яңалыклары белән Уфадан Бәйтулла Фаткуллин.
Башкортстанда халык акыллырак байрам итергә өйрәнү бара. Республика милициясе шулай дип исәпләй. Сөнки яңа ел байрамнары мәлендә телгә алып һөйләрлек кадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән. Беренсе гыйнварда 123 кешене айнытқысқа алып барғандар. Икеһендә 184 кеше милиция айнытқысында қонып сыққан. Республика қала райондарындағы бол мәйдансақтарында 3,5 милиционер эшләй. Ә байрамдар сорында ямғыһы 8,000 милиция эшләгән. Эске эштәр министрлыгының ямағы тәртибен һаклау бүлеге итәксеһе Фаил Мөхтәрулин әйтүен үзәк урамдардагы видеокамераларда җинаятьләрне вакыйга урынында кулга алу мөмкинлеге бирә.
Безнең халык бәйрәм итәргә өйрәнеп бара. Үткән бәйрәм көннәрендә башкарылган җинаятьләр бу очыклары. Яңа елның дәвам сатнасындагы урамнарда һәм җәмгыять урындарында 431 җинаять башкарылды. Бу узган елга караганда 53 очракка Hazır. 31 декабрдан 1 январга түнүндө 68 жинаят тиркелди. Алардын бүтөсүндө караганда мына 9 жинаят урлашуу, 4 эсе сотовый телефон урладылар. Урамдарда 13 жинаят, 2 унушу тоже урлашуу жинаяты. Фатирларга түшүү биздин 31-ден биринде бир гана не болду? Жинаят болду. Эшикне жимирип инип бир жинаят. Квартирадан урулар обычно кийим, палам, акча, алтын, юзук эбирлери. Байрам күндөрүндө бир машина угонят эттилер, шулук күнү преступниктер тутулду. Алар айтуу боюнча только жүрүү үчүн урлагандар. Жаштар 17-19 жашта. Урамдарда коюлган видеокамералар өздөрүн тоже бакылайбы. Мына жаңы жыл алдынан Гарсовет майданында 3 жигит, бир окуучу жигиттен сотовый телефон тартып алган чагында как раз биздин видеокамералар түшүрүп, 23:00 убакытында хабар эттилер, жүрүп патрулдоп өткөн нарядлар убакытында келип, бул жинаятты туттулар. Алар биздин республикада коюшак, Уфада гана түгүл, Стерлитамакта элемине коюп баралар. Ошондон башка Сибайда бар, Ермакай районунда, Бузяк районунда, Кумуртауда. То есть бул коюшак видеокамералар бизге бик зор этип жардам этишекер.
Республикала Дәүләт Ялышы Корылтайга депутатлыкка барлык округтардагы фиркалар исемлеге буенча Бердәм Рәсәй, Гадел Рәсәй, коммунистлар һәм либерал демократлардан кандидаттар бар. Сәлтама калаһында урындагы шуралагы 23 урынга 57 кеше дәгъваләшә. Араларында либералдар юк, күпселеге аюдар. Октябрьский калаһы шурагына 25 урын өчен 70 кандидат исәп тота. Нистекама калаһында да тонгы хәзер. Бында ла 2 мартта кала шурагына һайлаулар буласа. Кала шурагына 25 кеше һайланырга тиеш. Әлегә бер урынга ортаса 4 кеше дәгъва итә. Уларның 68-е үз-үзен тәкъдим иткән. Ә дәүләт ялышы корылды һайлауларына килгәндә парламентның әлеге составындагы 120 депутатның яртыһы яңа һайланырга теләй. Кемеләр фирка буенча, кемеләр Константин Толкачев кебек бер мандатлы һайлау округы буенча. Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе рәисе Барыкин Ягылов әйтүенсә, әле комиссия документларны тикшерү һәм кандидатларны теркәү өстендә эшләй. Башкортстанның дәүләт ялышы корылды быел тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 120 депутатның 60-ы 52-се бер мандатлы округлар буенча һайланасак, калган 60 урынды күпчелек тавыш алаусы фиркалар бүлешәсәк. Бул 60 мандат өчен республикала алды атап үтелгән 4 фирка Бердәм Рәсәй коммунистлар, либерал демократлар һәм Гадел Рәсәйнең төбәк бүлекчәләре көрәш алып бара. Фирка исемлекләрендә 525 кеше. Уларның барыһы да республиканың үзәк һайлау комиссиясендә теркәү үткән. Ошоны исәпкә алганда, бер мандатлы округ буенча үтү күпкә яңгырак булуы ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 6107 ВИЧ инфекциялары теркелгән. Һаулык саклау министрлыгы мәгълүматларының күренүенсә, уларның күбеһе ир егеттәр. Зарарлы сир йоктыручылар арасында 14 яшка тиклемге 49 бала бар. Уларда берничә сирде үзләре йоктырган дип әйтә булмый. Әлеге баягы өлкәндәр аркасында улар да ВИЧ инфекциялы исемен йөретергә мәҗбүр. 2007 елда Башкортстанда 794 кеше ошо сирде эләктергән, 267 кеше вафат булган. Башкортстан янгындардан арына алмай, күн һайын күпләп ут чыгулары хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Урындагы мәгълүмат сараларында да янгын турында гына һөйләнелә. Башкаса мөмкин дә түгел. Республика итәкселеге ялдан сыкмаган әлегә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының янгынга каршы көрәш бүлеге итәкчесе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, елдың тәүге 8 көнендә янгындар саны 17-18-гә еткән. 30 кеше ут корбаны булган. Һуңгы тәүлектә яңа 15 янгын булып, 1 кеше үлгән. Авыргазы районы Турымбет авылындагы янган йортты һүндергәч, 47 яшьлек ирнең кәүдәһенең калдыклары табылган. Яңа ел байрамдары сорында Өфеле бакча йортында янып үлүчеләр әтәм байдар түгел. 17-20 яшьлек 4 егет менән 2 кыз була. Булар бында яңа ел үткәрүсен яла. Мейстен төлек булмау аркасында һәлак булалар. Янгын һүндерүчеләр гадәттәгесә ут үленең эшен тәмамлагач, отчет өсен килеп йетә.
1 январда гына 6 кеше бер янгын сыгу сырагында һәлак булды. Уфа каласында Зинки районы менә Садовый общество Локомотив дигән. Монда инде теге 2008-2009 елгы яшьтәр яңа ел байрамын үткәреп Садовый домик битендә. Анда инде ту мис юнны түгел утылмаганда свечкалар менен кулланганнар бит интеге. Шундай мына. Мына янгын сыгу турганда әле оперативный группа ханы ул не буенча заниматься итә, бит разбираться итә. Ниски сыкканы мына или шул мис может не булгандар ватык бер төрле ниләре каралмаган булгандар инде ул. Ике көнне, ике көнне иске эксплуатировать итәләр. Кыш иткән бит инде хәзер уже январь. Пара болмаганда да ут болмаган деген свечкалар менен колдонгандар түрлү. Көршүлөр ушул саттагы яшөөчүлөр уже ялкын уже урамга сыккас деген ялкындап жана башлагас көрүп калып шай кабар этелерин деп ажан деген шешке. Ну ялган өндүрүү машиналары келип үйтүүгө уже крыша эмирилген була. Үйдөн мына ялынып кыйыктары уже иске түшкөн була инде. Ну келүүн келип үйтөлөр алар ну уже оң инде. Анда стакеши болгон кишилер төтүндөн тиген тынсыгып алек болгон 4 жигит да 2 кыз. 19-20 яшлык. Түнгү 2-нче атла була инде. Ну тагыла мына эле Мишка районунда болгон хал. Анда 4 киши алек болду бир янгын сыгы инде. 2 таз уют. Анда 3 бала и 1 катын кордолор үстүндө. Үйдөгү 5 таз звонок пожарный часть, что мына янгын көргөн тартибинде. Ну пожарный часть барып үтүгө алек эле баягы шул уже здание хуң табылган, хуң шул сообщайтылган инде. Ну уже янгын урамга сыгып көрүнө башлагас киши көргөн бит анда. Таңга саат 5. Шуңа биздин подразделениядан келип үтүүгө уже анда кыйып, мазарабыз эмирип түшүп, күнү буйуна мына издеп сайтып таптык инде. Кырганга каршы мына 4 киши, 3 бала и 1 катын. Ну дүйүм алганда 30дан артык киши алек болду, 16 кишиге караганда. Ну дүйүм янгын сыгуулары мына 18 тиркелди бүгүнкү күнгө алганда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ҺГДТ Тынышкалар министрлыгы белгесе Рәис Әхмәтов менен әңгәме тыңланыгыз. Уен автоматтарының эшмәкәрлегенә рәсми рәвештә нөктә куелды. Беренче гыйнвардан уен автоматлары торган учреждениялар ябуларга, ә ошо нигездә эшмәкәрлеген корган эшкуарлар башка юнәлештә эшләргә тиеш. Беренче гыйнвардан Башкортстанның ошоны күзаллаган канунына да үткәсенә инде. Әле кала һәм район хакимиятләре белгестәре уен автоматлары урнашкан учреждениялардан реестр үткәрә. Коронавирус ел башыннан күпчелек уен автоматлары үз эшмәкәрлекләрен туктатырга ашыкмый. Шул ук вакытта бу юнәлештәге эшкуарларга эшмәкәрлекләрен туктату турында декабрь айында ук искәртү яһалган булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл сайтларда дип итеп, ухыяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Омский татарлары өчен быелгы яңа ел бәйрәме милли мәдәни чараларга бай булды. Яңа ел бәйрәменә багышланган күп кенә чараларны өлкәдә эшләп килүче үзешчән төркемнәр оештырса, яңа ел алдыннан һәм узган ял көннәрендә Казаннан да танылган җырчылар килеп, концертлар биреп китте. Омский татарларның мәдәни тормышы турында хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Омскида быел яңа ел уңаеннан татарлар өчен чаралар күп оештырылды. Яңа елга кирер алдыннан Умырзая ансамбле шәһәр тамашачыларына яңа концерт программасын тәкъдим итте. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте халыкны яңа ел кичәсенә җиде. Яшьләр өчен аерым ял кичәсе оештырды. Чаралар яңа елга кергәч тә дәвам иттеләр. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте көче белән Дуслык йортында балалар өчен чыршы бәйрәме оештырылды. Гадәттәге шанда төрле уеннар, ярышлар, чыгышлар булды. Уеннарны Кыш бабай белән кар кыз алып барды. Соңыннан Кыш бабай балаларга татлы бүләкләр дә өләште. Дуслык йортында чыршы бәйрәме өлкәннәр өчен дә оештырылды. Оештыру эшләрен Умырзая сәнгатькәрләре һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Кичә чәй өстәле артында барды. Җыр бию, уен көлке белән күңелле генә узды. Өлкәнең авыл районнарында да яңа елга багышланган чаралар шактый булды. Айрыча татар коллективлары эшләгән авылларда Тары районының Нур ансамбле сәнгатькәрләре һәм Якташ клубы балалары яңа елга багышланган концерт тамашаларын Тары шәһәрендә генә күрсәтеп калмадылар. Районның Кыргап, Ылы Уыш һәм Ишай авылларына да барып күрсәттеләр. Тевриз районының Дуслык мәдәният үзәге активистлары да яңа елга багышланган концерт программалары белән районнарының 30 Кызгын һәм Байба авылларында булып кайттылар. Бальчиреще, Голосовка һәм Усишим районнарында да яңа елга багышланган кишәләр һәм чыршы бәйрәмнәре булып узды. Ям өстенә ям өстәп дигәндәй, яңа ел бәйрәме көннәрендә Омскида Татарстан артистларының да концертлары булып узды. Омски тамашачысы алдында 2007 ел ахырында Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов, 2008 ел башында Татарстанның атказанган артисты, җырчы Азат Тимиршаев чыгыш ясады. Әлбәттә, артистлар ялгызлары гына булмадылар, иҗатташ дуслары белән килгән иделәр. Бәйрәм чаралары күп булып, бер-бер артлы усталар да барлык чараларга да, шул исәптән Татарстан артистлары концертларына да халык күпләп килгән иде. Зөфәр Хәйретдинов та, Азат Тимиршаев та Омски тамашачыларының концертларына җылы кабул итүләреннән канәгать калулары турында белдерделәр. Сәхнәгә беренче чыгуга ук мин тамашачының җылы карашын сиздем, ди Азат Тимиршаев.
Ишегәрә кабул итәрләр дип бераз куркыбрак чыккардым сәхнәгә. Яңа ел булу карамастан татарлар табылган халык концертка килгән, концерт башлангач беренче җырдан ук күптән белгән кебек алкышларга күмеп үз итеп кабул итте. Тамашачының залда дәрт биреп торулары сизелеп тора, бер төрле җылылык бер көлеп тора. Так просто ана кул чабып тора түгел, шын күңелдә инде аны басып алкышлау ул артист өчен зур бәя. Халык күңеле ашаган сайкан монда инде минем яктан да нинди бер эш нәтиҗәсе. Һәм тамашачыларның да ошай мәгънәле, мәдәни яктан киң фикерле булулары күрсәтә.
Азат әфәнде, сезгә төрле төбәкләрдә булырга туры килә. Омскене башкалар белән чагыштырып, нәрсә әйтә алыр идегез?
Пермь, Екатеринбургта да, Свердловск өлкәсендә кичкенә шәһәрләр аз бит, Вилияр, Нижний Тагил, Кушва, Пышма шәһәрләрендә, Төмән өлкәсендә дә минем үзем тамашачылар бар, яраталар. Һәр төбәктә, һәр куста дигән сымак, Казанның үзендә дә тамашачылар бар. Монда сез каршы аласыз, яхшы итеп сатып каласыз. Болар барысы да Омске шәһәрендәге автономияның эшчәнлеген күрсәтә. Зур эшмәкәр Тамир әфәнде Алибаевның монда булуы зур терәк. Без аны бүген дә тойдык. Алар инде барысы да татар автономиясының эшчәнлегенә яхшы нәтиҗәләр бирә. Омске шәһәрендә татарларның дус булып, матур гаилә булып бергәләшеп яшәүе просто сөендерә.
Әңгәмә Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаех белән барды. Әле күптән түгел генә профессионал сәхнәдә чыгыш ясый башлаган Лилия Габдылхакованың һәм Рәмзия Мотыгуллинаның Омскида беренче генә булулары иде. Аңа барамастан тамашачы яшь җырчыларны җылы кабул итте. Кызлар да Омски тамашачыларын яратып калганнар.
Габдулхакова Лилия Наилевна булам мин. Шундый җылы каршы алдылар. Мин көтмәгәндә идем. Омски якларында татарлар шундый милли җанлы кешеләр икән дип уйламый да идем.
Рәмзия Мотыгуллина. Бездәге халыкның җыр сөючәнлеге, телне онытмау концертларын шулай җылы кабул итүләре бик куандырды. Үзебезнең милләттәшләр белән очрашу шундый күңелле мизгелләр инде алар. Бик матур хатирәләр белән кайтып китәбез.
Лилия Габдулхакова һәм Рәмзия Мотыгуллина сәхнәгә күптән түгел генә аяк басулары сәбәпле Омскига килеп чыга алмаган булсалар, инде 30 елдан артык сәхнәдән төшмәгән, кулыннан баянын төшермәгән Таис әфәнде Хөсәйновның да Омскида беренче булуы икән.
Омск шәһәрендә булганым юк иде моңа кадәр. Җылы хисләр белән китәбез, бик саф кешеләр, сәнгатьне яратып, аңлап йөри торган халык, бик җылы каршы алдылар, рәхмәт үзләренә. Гел шулай булсыннар инде, исән сау булсыннар.
Концертны кызыклы итеп, нәфис сүз остасы Зифа Гәрәева алып барды. Артист булып 10 ел эшләү дәверендә аңа Русиянең күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән.
Дөнья буйлап сөйләгән татарларны барлап җирибез әле күптән түгел Илхам абый белән Астрахан якларында булып кайтканым, анда да менә халык шулкадәр сагынып, бүтү бала сәнгатьне ярата. Һәм шушы сәнгать тел безне яшәтә бит инде ул.
Сез саф татар телендә сөйлисез, аны аңламыйча утырышлар булмадымы?
Андыйлар булды дип әйтә алмыйм. Ни дисәк тә юмор сөйләргә тырышабыз. Хәзер бит инде төрле алып баручылар бар. Теге милдән түбән дип әйтәбез инде анекдот. Миндә андый репертуар юк. Нишкә юморлы, зәвыклы юмор профессионал язучыларыбызның әсәрен тамашачының кабул итүе искиткеч. Һәрбесе татар җанлы, татар рухлы. Нәсил җидедә шушыны саклап калу ул бик зур эш. Аларга без үзебез рәхмәтлебез.
Бу Зифа Гәрәева булды. Аның сүзләренә Азат Тимиршаех та кушылып китте. Ул да тамашачыларга һәм концертны оештыручыларга тирән рәхмәтле булуы турында белдерде. Аннан соң Азат әфәнде, фырсаттан файдаланып, Төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татарларга яңа ел теләкләрен дә юллады.
Төбәкләрдә яшәүче татарлар, шул ук вакытта Омск татарлары, Казан белән аралары матур булсын, якынаеп торсын, артистлар килеп торсыннар, тамашачы йөреп торсын, гайл барыбызга да сәламәтлек, уңышларын алып килсен, кайгылар аз булсын, шатлыклы вакытларыбыз күбрәк булсын. Менә шулай аралашып, татар булып, татар җанлы булып яшәргә язсын.
Әңгеме Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаев һәм аның иҗатташ дуслары белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Сау булыгыз.